Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Danas smo sa vama, poštovani ljubitelji riznice znanja. Možda niste znali, ali namirnica koja se svakodnevno konzumira tokom cijelog života je mlijeko. I njegov značaj u ishrani je otkriven je vrlo rano, praktično u osvit civilizacije. Prije više hiljada godina ljudi su u Aziji gajili ovce i goveda čije su mlijeko upotrebljavali ne samo za piće, već i za pravljenje kiselog mlijeka, maslaca i sireva. Iako se misli da je mlijeko u prahu proizvod modernog doba, za vještinu upravljanja ove vrste mlijeka znali su još Tatari oko 1200. godine. U Riznici znanja govorimo i o drugim temama. U ciklusu o srpskoj narodnoj epici danas ćemo govoriti o još jednom junaku postkosovskog perioda. Saznaćemo kako je narodni pjevač opjevao smrt Vojvode Prijeste. Predstavit ćemo vam ljepote jednog od najljepših gradova na svijetu. Zovu ga Kraljica Jadrana, grad vode, grad mostova, ali većini je poznat pod imenom Venecija. Čine je grupe ostrva međusobno povezanih mostovima, kojih ima oko 400. U emisiji ćete saznati što znači marioneta, pa čućete i nekoliko anegdota o umjetnicima. Od svega pomalo, za svakog ponešto. I ovog puta smo po tom principu slagali emisiju, pa vam predlažemo da ostanete s nama u narednih 40 minuta.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Profesor dr. Luka Šekara nastavit će kazivanje o srpskim junacima postkosovskog perioda. Danas ćemo saznati kako je narodni pjevač opjevao smrt Vojvode Prijeste.
Mi smo kazivanjem o Bolanom Dojčinu u našoj prošloj emisiji ušli u takozvani ciklus pokosovskih pjesama. Predstavili smo, nadamo se, tog najneobičnijeg junaka, ne samo naše, nego bez pretjerivanja i svjetske epske poezije. Sjećat se tog junaka uvijenog od bedara do vitih rebara. On je otjelotvorena žudnja za osvetom ugnjetenih i poniženih masa. On je junak koji ne može da umre, u stvari nema pravo da umre dok na svijetu postoji takav krvnik kakav je bio Uso Arapin, ali Boga mi i takav nitko kakav je bio Petar Nalbati. U stvari, negdje iz tog istog vremena, kao da se i danas čuje onaj Marko uzdah iz pjesme Marko Kraljević ukida svadbarinu i riječi izgovorene baš kroz taj uzdah. Oj, Davori, ti Kosovo ravno, šta si danas dočekalo tužno posle našeg kneza čestitoga, da Arapi sad po tebi sude. Ta tužna slika postkosovlja, pa ako hoćete i svega što je ostalo od Nemanjićke Srbije, sva je satkana od pojedinačnih, časnih primjera junaštva i prelivena junačkom krvlju. Pa što se tiče pjesama, sve do one tragične ispovijesti Vojvode Rajka i Margiti Djevojice. Naime, Margita jadikuje i proklinje Rajka, u Srijemu, a na Slankamenu, kako im svima od kako on vojvoda dodijaše Turci. Rajko se brani čistom istinom, koja najslikovitije otkriva sav tragizam toga vremena. Kaže joj, sam ostade na Srijemu Rajko kao suvo drvo u planini. Šta će sebi, šta li će Srijemu, a šta li će u Srijem Turcima? Svi junaci pomenutog ciklusa pjesama mogu stati u taj ran, u vremenski i sudbinski okvir između Bolanog Dojčina i Vojvode Rajka. I ne samo to, njihove su sudbine obojene istom tragičnom bojom koja ih čini osobenim i prepoznatljivim, čak i ako se pročita jedna cigla rukovjec stihova iz bilo koje od ovih pjesama. Ako je Solunu postavljao uslove za počinjavanje i nametao ih odmetnik Vuso Arapin, vojvodi Prijezdi i Stalaća slične uslove postavlja niko drugi nego turski car Mehmed lično. Car, naime, od vojvode Prijezde traži da mu pošalje njegova tri dobra. Prvo dobro, sablju na valiju, koja seče drvlje i kamenje, drvo, kamen i studenog vožđe. Drugo dobro, ždrala konja tvoga, koji konjic može preleteti zasobice i po dva bedena. Treće dobro, tvoju ljubu vernu. Možda bismo se mogli i zapitati zašto su Prijezdina dobra poređana u navedenom nizu. Prvo sablja, i to i te kakva navalija koja seče drvo, kamen i studenog vožđe, potom ždralin koji može preletjeti po dva bedena i najzad vjerna ljuba. Da li je to samo privid ili se radi o obrnutom gradacijskom nizu ili se možda ide od onog bezbolnijeg ka najbolnijem. Ali da se manemo nijansiranja i traganja šta bi bilo kad bi bilo i da odmah čujemo Prijezdin odgovor. Car Mehmede, turski gospodaru, kupi vojske koliko ti drago, pod Stalaća kad je tebi drago, udri Stalać kako ti je drago, ja ti dobra ne dam nijednoga. Ja sam sablju za sebe kovao, a ždrala sam za sebe ranio, a ljubu sam za sebe doveo, pa ti dobra ne dam nijednoga. Vidite, vojvoda se turskom caru obraća samo kao turskom gospodaru. On njega u stvari ne prizna za svog gospodara i zbilja, kaže pjesma, a njoj se mora vjerovati. Uvrijeđeni turski car diže vojsku i bije Stalać 3 godine dana, ali mu ne odbi drva ni kamena, ni ga kako može osvojiti. Ni pak kako može ostaviti, jer ne bi to nikako priličilo caru vratiti se praznih ruku nakon 3 godine opsade grada. Vojvoda, da kažemo, na sramotu caru, povremeno vidite koja je kakva drskost. Otvara na gradu vrata i sa svojim vojvodama izvodi juriš i pravi pogrom u turskoj vojsci. Ali ni to nije moglo trajati do unedogled. Prijezdinu ljubu nagriza sumnja da bi ih Turci mogli lagumom dignuti. Na tu je misao navela zloslutno muta morava koja je tekla ispod grada. I ta slutnja se, nažalost, obistinjuje. Turci su provalili u grad i na jednom pivnica je puna janjičara. Ušli su u grad, u podrume, nadošli, da kažemo, odozdo, kao i svaka poplava. Vojvoda Prijezda sa društvom u nedjelju poslije jutrenja dogovara se da, pošto se malo okrijepe vinom, otvore grad i izvedu još jedan juriš na Turke, pa šta im Bog i sreća dadu. A Turci već u donjim pivnicama. I ne samo da su već u gradu, nego papučama piju vino ladno, a uzdravlje gospođe Jelice, spokoj duše prijezde Vojvode. Odmah je uslijedio inače planirani juriš. Prijezda sa svojima izlazi iz grada te se biše i sekoše s Turci, dok pogibe 60 vojvoda, njih 60 iljade Turaka. Prijezda se vraća u svoj grad i za sobom zatvara kapije. I sada sam kao jutarnja zvijezda potrže sablju na valiju i ždralu konju odsječe glavu. Jao, ždrale, moje dobro drago, ta neka te turski car ne jaše. Potom prebija sablju na valiju, sličan oproštaj od nje, kao i od konja. Navalio moja desna ruko, ta neka te turski car ne paše. A onda, kako to dolikuje vojvodi, ljubi nudi izbor. Ili voliš sa mnom poginuti, ili Turčinu biti ljuba verna. Vidite, on ga i ne oslovljava sa car. On je za njega Turčin, a sasvim je jasno šta se sve u to vrijeme, bar u krugovima vlastele, podrazumijevalo po tim pojmom. Sjetimo se, takav izbor nudi svojoj ljubi i strahinja i toliki drugi junaci naše epike. To otkriva visok nivo ljudskog i gospodskog odnosa prema ženi, ali to je priča za sebe. Lik plemenite gospođe Jelice da tek u nekoliko stihova. Tako je plastično dat da pred tom slikom mogu zastati i najveći pisci. Ona je, rekli bismo, sva u sjaju kosovskog opredjeljenja i gospodaru se obraća kroz suze. Volim s tobom časno poginuti, ne ljubiti na sramotu Turke. Neću svoju veru izgubiti i časnoga krsta pogaziti. To je ta cijena, krst, a on se samo životom plaća. Nakon njenog takvog opredjeljenja, kao da su pošli u šetnju, prijezda i njegova ljubav odlaze na beden stalača, nakon ona izgovara posljednje riječi u ime njih oba dvoje. Morava nas voda odranila, nek morava voda i sarani. Ipak, taj skok u vodu, iako je skok u neumitnu smrt, ne djeluje kao samoubilački čin. To je skok u vodu i on nagovještava svojim krajnjim, da kažemo, značenjem vraćanje praiskon. Jer život se začeo u vodi i taj skok nagovještava početak nekog novog, budućeg života. Razumije se da epski pjesnik ne ulazi u te prostore, on ih otkriva, naslučuje, ali pjesmu svodi u realnost. Car Mehmed je stalač osvojio, ali ne osvoji dobra nijednoga i šta mu ostaje nego da ljuto kune grad stalaču da te Bog ubije. Doveo sam 3000 vojske, a ne vodim nego 500. I samo da se podsjetimo na one stalne epske brojeve. Car traži 3 dobra, opsjeta grad 3 godine. Došao je sa 3000 vojske. Pjesnički gledano, sve je svedeno. Krug je zatvoren, ali svijetli likovi vojvode Prijezde i njegove Jelice lebde pod vodom, u vodi, u vazduhu i u pjesmi. I to u punom sjaju. Njihov ideal časti i pripadnosti vjeri stoji kao pouzdan putokaz vijekovima koji slijede, odnosno generacijama koje će ih ispunjavati sa sjećanjem na Prijezdu i njegovu plemenitu Jelicu.
Riznica znanja.
U nastavku ćete saznati zašto se kaže marioneta. Izvorno ova riječ označava lutku pokretnih udova kojima se upravlja koncem i koja se koristi u pozorišnim lutkarskim predstavama.
Danas se ova riječ najčešće koristi u prenesenom značenju. Njome se pogrdno opisuju ljudi koji ne djeluju sopstvenom voljom, nego im poput pozorišnih lutaka, životom i postupcima upravljaju drugi. Vladar bez vlasti je marioneta. Vlada zemlje koja nema samostalnost, marionetska je vlada. Riječ je postala tako što je od augmentativa imena Marija izveden deminutiv. To znači da je Marija prvo postala Marijetina, Mariona, da bi potom bila pretvorena u Marijetinicu, marionetu. Kad jedna riječ pretrpi ovako neuobičajene preobražaje, najčešće postoji priča koja to pretvaranje objašnjava. U ovom slučaju riječ je o pripovijesti dostojnoj akcionog filma s gusarima, crkvenim liturgijama i otetim djevicama. U davna vremena u Veneciji je postojao običaj da sva vjenčanja budu na isti dan, na praznik Bogorodice. Ne zna se tačno koje godine, ali se pretpostavlja oko 1000. Flotila gusara iz Istre i Sušća Neretve upala je u Veneciju i opljačkala je. Dogodilo se to slučajno ili namjerno, baš na dan velikog vjenčanja. Uz ogroman plijen, gusari su oteli i brodovima odvezli i 12 nevjesta zajedno s njihovom djevojačkom spremom i nakitom. Prije nego što su se Venecijanci snašli, gusari su već plovili ka suprotnoj strani Jadrana. Opijeni uspješnim poduhvatom, gusari nisu sačekali da se vrate na sigurno u svoje matične luke, već su odmah počeli da slave. Nisu računali na brze venecijanske jedrenjake. Već negdje u Tršćanskom zalivu stigla ih je potjera. Venecijanci su bez problema savladali pijane razbojnike, uzeli ono što je njihovo, a gusarske brodove potopili. Venecija je u slavlju dočekala pobjednike s oslobođenim nevjestama. Taj dan postao je gradska slava 12 djevica, prozvan praznikom 12 Marija. Svake bi se godine među siromašnim gradskim udavačama izabralo njih 12 lijepih, poštenih, bogobojažljivih. One bi nagizdane u procesiji hodale gradom, a svijet bi ih darivao ruhom i nakitom. Onda je crkva odlučila da se umjesto živih djevojaka u procesi nosi tuce glomaznih drvenih lutaka. Koliko god da su se vajari zaduženi da naprave kipove trudili, lutke nisu mogle da budu lijep prizor kao djevojke, pa ih je narod u početku umjesto darovima zasipao povrćem. a onda su se svi navikli na novi običaj, pa su na ulicama grada počele da se prodaju i male kopije velikih mariona, prozvane marionetama. S vremenom običaj je počeo da zamire, a publike i darova bivalo je sve manje, pa je u 14. vijeku i ukinut. Ostale su samo riječi Mariona, Marijetina, to jest Marija di Legno, ušla je u naš jezik kao drvena Marija, u značenju osobe ukipljene od nelagode ili nesnalažljivosti, ali i kao marioneta o kojoj je ova priča.
Riznica znanja.
Ako volite da pijete čaj, onda većina vas zna koji su blagodeti zelenog čaja. Za sve one koji ne znaju zašto je koristan, evo kratkog podsjećanja. Za početak ćemo vam otkriti da stimuliše sagorivanje masti u organizmu. Herbateka. Zeleni čaj u Kini u upotrebi više od 5000 godina. Poznata je i stara kineska poslovica koja kaže da je bolje 3 dana bez hrane nego 1 dan bez čaja. Ovaj čaj pokazuje antikancerogeno dejstvo, sprečava razvoj arteroskleroze i srčanih oboljenja, ubrzava metabolizam i sagorijevanje masti. Također, snižava nivo holesterola pa se primjenjuje i kod povećanog nivoa holesterola u krvi. Bogat je antioksidansima koji sprečavaju razvoj oštećenja ćelija u organizmu te se koristi i kod prehlade. Upotrebom zelenog čaja sprečava se razvoj malignih ćelija, a redovno konzumiranje sprečava razvoj raka jajnika, jednjaka, mokraćne bešike, pluća, pankreasa, prostate i kože. Ako imate problema sa zadahom iz usta, ranicama u usnoj duplji ili čestim infekcijama grla, razmislite o tome da pijete zeleni čaj ili da njime spirate grlo. Kako djeluje zeleni čaj? Osnovno dejstvo zelenog čaja, kao i svih drugih napitaka koji sadrže kofein, jeste povećanje budnosti. Većina energetskih pića upravo sadrži kombinacije kofeina i šećera, to jest stimulator i gorivo koji omogućavaju povećanu budnost. Antioksidansi u zelenom čaju su nekoliko desetina puta efikasniji od vitamina C i E. Antioksidansi se bore protiv slobodnih radikala i time pomažu u borbi protiv starenja. Oni također sprečavaju nastanak i širenje malignih ćelija. Razvoj kancerogenih oboljenja je manji u Japanu i drugim zemljama Dalekog istoka, gdje ljudi redovno konzumiraju zeleni čaj. Studije pokazuju da ekstrakt zelenog čaja stimuliše metabolizam i pomaže pri sagorijevanju masti. Zahvaljujući prisustvu teofilina, zeleni čaj opušta bronhije, pa je svoju primjenu našao i kod astme i bronhitisa. Zeleni čaj možete pripremiti tako što ćete jednu čajnu kašiku preliti sa 250 ml vruće vode. Ostavite da odstoji 3 minuta, a onda pijte. Zeleni čaj može se konzumirati s limunom radi neutralizacije gorkog ukusa. Koja neželjena svojstva mogu da se jave pri primjeni zelenog čaja? Neželjena dejstva uključuju žgaravicu, iritaciju želuca i smanjenje apetita. U slučaju unosa većih količina zelenog čaja mogu se javiti uslijed prisustva kofeina, nesanica, ubrzan rad srca, povećan krvni pritisak, te pojačano izlučivanje tečnosti.
riznica znanja.
Sada ćemo upoznati ljepote Venecije. Riječ je o jednom od najpoznatijih gradova Italije. Poznata je po kanalima, gondolama i bogatoj historiji. Važi za jedan od najljepših gradova na svijetu.
Venecija je podignuta na muljevitim sprudovima koji čine više od 100 malih ostrva u laguni Jadranskog mora. Sve kuće sagrađene su na stubovima zabodenim u blato. Između sprudova nalaze se uzani dijelovi mora koji čine čuvene venecijanske kanale. Danas se Venecija nalazi udaljena 4 km od kopna i 2 km od otvorenog mora, na 188 ostrva podijeljenih sa više od 170 kanala. Glavna saobraćajnica grada, arterija Venecije, je kanal Grande, koji grad dijeli na dva dijela. Stanovnici za prevoz koriste čamce ili idu pješice. U starom dijelu grada nije dozvoljen saobraćaj automobilima. Postoji veliki broj uskih ulica i malih mostova koji spajaju kanale. I svuda se nalaze čamci zvani gondole. Gondolier stoji na zadnjoj platformi i pokreće gondolu dugim veslom. Venecija je vrlo star grad. Mnogo prije najezde Huna i njihovog prolaska kroz Italiju sredinom 5. vijeka, mala ostrva lagune su bila naseljena. Kasnije je osnovano 12 gradskih opština na vodi i to je bio početak stvaranja države Venecije u kojoj se postepeno razvijao današnji grad Venecija. Godine 1450. Venecija je bila centar velike kolonijalne imperije i najveća pomorska sila na svijetu. Početkom 16. vijeka, kad su otkriveni novi putevi, trgovina Venecije počela je da opada. Venecija je vodila mnoge ratove i neprijatelji su je skoro uništili. Kraljevini Italiji pridružila se 1866. godine. Venecija je grad istorije i ljubavi. Ima mnogo kulturno-istorijskih spomenika. Duždeva palata, crkva Svetog Marka i 90 drugih crkava, bogati muzeji, umjetničke galerije, čuvena Akademija umjetnosti, observatorija. Trg Svetog Marka je glavni gradski trg u Veneciji, središnja znamenitost i sastajalište uvijek puno turista, fotografa i brojnih golubova. Jedan od rijetkih drevnih evropskih trgova koji su pješačka zona bez motorizovanog prometa koji se odvija samo u kanalima. Trg potiče iz malenog otvorenog trga ispred stare bazilike Svetog Marka iz 9. vijeka. Godine 1177. je uvećan i dobio je današnji oblik kada su zatrpani mala luka i kanal Batario. Crkva Svetog Marka je venecijanska katedrala i najpoznatija je u Veneciji. Ona je i primjer vizantijske arhitekture u Europi. Izvorno je bila kapela vladara Venecije, a ne zvanična gradska katedrala, dok 1807. godine nije postala sjedište venecijanske nadbiskupije. Građevina potiče iz 11. vijeka. Duždeva palata je gotičkog stila, a služila je kao rezidencija duždeva, izabranih vojvoda Mletačke republike. bio je običaj da nakon izbora svaki dužd napusti svoj dom i nastani se u duždevoj palati u trajanju svog mandata. Venecija je jedan od najljepših gradova u Evropi. U njoj se održava poznati filmski festival i veliki karneval. Godine 1986. proglašena je spomenikom UNESCO-ove svjetske kulturne baštine.
Riznica znanja.
Umjetnici u anegdotama. Njemački kompozitor Christoph Willibald Gluck prolazio je parijskom ulicom i slučajno razbio izlog neke prodavnice. Upitao je vlasnika koliko je dužan i ovaj mu reče da staklo staje 1 zlatni franak. Gluck izvadi 2 franka, a kada vlasnik prodavnice stade da prebrojava kusur, prekinu ga riječima: "Nemojte da gubimo vrijeme, najbolje je da vam razbijem i drugi izlog." Američki pisac Jack London pođe kući od prijatelja i usput se rukova s veoma uobraženim plemićem. Uobraženko reče zajedljivo: "Postali ste zaboravni, dragi moj, malo prije smo se već oprostili." "Znam, znam," nastavi u istom tonu London, "ali ne možete ni da zamislite kako je lijepo kad se čovjek oprašta od vas." Američki slikar James Whistler imao je pudlicu koju je obožavao. Jednom kad se ona razboljela, umjetnik pozva najpoznatijeg u gradu stručnjaka za uho, grlo i nos. Ljekar je ubrzo stigao i pošto je vidio koga treba da liječi, razbjesni se, ali ništa ne reče, već propisa lijekove i ode. Sutradan, Whistler dobio od ljekara poruku da što prije dođe u njegov kabinet. Slikar je pomislio da se radi o pudlici, pa ostavi posao i pohita tamo. Na pragu ga dočeka domaćin riječima: "Maestro, pozvao sam vas da mi hitno ofarbate vrata." Pablo Picasso je volio da se šali na svoj račun. Jednom čovjeku koji mu je strpljivo pozirao reče: "Eto, potrudit ću se da što prije završim vaš portret, a onda vi treba da se potrudite da ličite na njega." Novinar upita Walta Disneya da li sam pravi crteže za svoje crtane filmove. "Ne, to radi umjetnik," odgovori Disney. "Pišete li scenarija?" "Ne, njih piše scenarista." "Komponujete li muziku?" "Ne radim ni to, muziku piše kompozitor. Svaki od pomenutih poslova radi drugi čovjek." "Pa šta onda radite vi?" "Ja pravim crtane filmove."
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Olga Korać, Slobodanka Vujanić i Draško Ratković. Muziku odabrao Marko Cvijić. Emisiju